Editorialistul Petru Bogatu susține că vizita premierului român Victor Ponta la Chișinău, urmată de vizita la București a ministrului moldovean de externe Natalia German, se constituie într-o bornă kilometrică pe care Kremlinul nu are cum să o ocolească.
Cele două vizite par obișnuite, de rutină, dar dacă urmărim atent contextul politic, putem spune că au semnificație istorică, deși în urma acestor vizite nu s-au semnat documente de importanță capitală, dar, repet, în actualele condiții, când practic se schimbă regulile de joc în partea europeană a spațiului post-sovietic, aceste vizite nu vor fi uitate, probabil, și vor rămâne în istorie pentru că au avut loc în preajma unui eveniment care nu mai poate, cred eu, pus la îndoială, semnarea documentelor de la Vilnius, care orice s-ar spune vor spulbera într-o mare măsură pretențiile Rusiei de a avea o sferă de influență aici, lucru pe care îl constată de fapt chiar și analiști occidentali cu simpatii filoruse. Asta nu înseamnă că ne putem culca pe lauri și următoarele luni sau ani situația va fi extraordinar de frumoasă și Republica Moldova sau Ucraina vor întâmpina obstacole. Eu vreau doar să spun că în aceste condiții apele s-au limpezit. Deci cursul Republicii Moldova și a Ucrainei pare ireversibil, așa cum ireversibil pare și cursul gazului care va veni și în Ucraina, apropo, nu numai în Republica Moldova, dinspre vest. Noile politici energetice europene obligă statele Uniunii Europene care pot forniza gaze naturale pentru alte state să se implice. Aici trebuie să spunem că gazoductul Iași-Chișinău nu este doar o inițiativă a Bucureștiului și o acțiune frățească, deși este într-o anumită măsură, dar nu doar, pentru că România este, ca și alte țări europene care au această posibilitate, România, zic, este obligată să pună umărul la consolidarea securității energetice europene și Republica Moldova profită de această situație, va profita și profită deja și Ucraina. Rusia va continua să lupte pentru interesele ei, fără doar și poate.
Asta o confirmă Muhamecin, care spune foarte limpede și clar că Moldova va suporta niște consecințe comerciale.
Da, va suporta și Ucraina și Moldova, oricât ar părea de ciudat, suportă deja și Belarusul, ceea ce discreditează cu desăvârșire ideea Uniunii Vamale, ca să mai vorbesc de Uniunea Euro-Asiatică, pentru că dacă sunt sancționate până și țările membre ale Uniunii Vamale, cum ar fi Belarus, un aliat sigur al Rusiei, care adică a intrat într-un conflict aparent strict economic cu Rusia și deja trebuie să, repet, să suporte aceste consecințe. Asta discreditează cu desăvârșire proiectul euro-asiatic. De altă parte, Rusia trebuie să lupte pe prea multe fronturi ca să poată să emite pretenții, ca să mai vorbesc de câștiguri. De ce? Pentru noi, cel puțin, întotdeauna a fost bine și de ce zic că azi lucrurile sunt mai bune decât altă dată, să fie lucrurile limpezi. Și faptul că până și premierul ucrainean Azarov sugerează Rusiei să se resemneze în fața unei noi realități, care de fapt s-a conturat deja o nouă realitate în care fostele republici sovietice, Ucraina și Republica Moldova, încep să fie integrate în spațiul european, zic eu, e o realitate implacabilă care nu cred că mai poate fi dată peste cap, în ciuda, repet, problemelor care desigur nu se termină aici.
Și jurnalistul Corneliu Rusnac consideră că deschiderea oficială a lucrărilor de la șantierul de la Ungheni este un eveniment de rezonanță.
Acest gazoduct, când va fi construit și va lucra la capacitatea lui maximă, sigur va deveni o alternativă serioasă pentru Gazprom, Și chiar dacă ambasadorul rus Farid Mohamedchian a declarat că nu percepe acest gazoduct ca pe o amenințare la adresa livrărilor de gaz pe care le face Gazpromul, deoarece România nu ar avea cum să vândă gaz mai ieftin decât gazul rusesc. Oricum, această conductă reprezintă o alternativă. Nu se vor mai repeta evenimente cum au fost în trecut, când Republica Moldova a rămas fără gaz pe timp de iarnă sau la început de primăvară. Probabil, după ce va intra în vigoare și pachetul energetic 3, care va exclude monopolul Gazpromului la importul și la livrarea de gaze, lucrurile se vor schimba. Deci, în perspectivă, ne putem aștepta la evoluții pozitive în ceea ce privește situația energetică din Republica Moldova, care în prezent, trebuie să recunoaștem, mai ales în ceea ce privește importul de gaze, este total dependentă și este o statică a Rusiei la acest capitol, iar livrările de gaze constituie un element cheie în presiunile pe care le face Moscova asupra Chișinăului atunci când e vorba de probleme de ordin politic, în primul rând, și mai puțin de ordin economic. Vedem că nici până în prezent, deși fostul contract cu Gazprom a expirat în 2011, nu avem un nou contract semnat cu Gazpromul, iar contractul vechi este prelungit odată la câteva luni.
L-ați citat mai devreme pe Mohamedchian și vreau și eu să fac la el trimitere. Mohamedchian a spus clar că după Vilnius, Chișinăul ar trebui să se aștepte la niște consecințe comerciale.
Bine, față de amenințările de același gen lansate la adresa Ucrainei, astea par așa niște, cum se spune, niște jocuri de copii. A spus-o pe un ton foarte indulgent, în timp ce am văzut reacția extrem de vehementă a Moscovei la adresa Kievului, care poate fi percepută de dreptul ca o amenințare sau ca o declarare a unui război economic, care de altfel aș început în relațiile dintre Kiev și Moscova. Până la urmă, probabil vor exista anumite probleme, însă cred că ele vor fi depășite, așa cum a fost depășit și războiul vinurilor. Vinul moldovenesc până la urmă a revenit în Federația Rusă. Sigur că exporturile nu mai sunt acele care au fost până în 2006, dar pe de altă parte și Republica Moldova a avut de câștigat sub anumite aspecte din acest război. În primul rând și-a diversificat piețele într-o măsură mai mare sau mai mică, este adevărat, dar putem observa cu ochiul liber că a crescut și calitatea vinurilor moldovenești, cel puțin ceea ce găsim pe rafturile magazinilor din Chișinău.
Adică rău cu binele lui.
Bineînțeles, fiecare rău cu binele lui.